uyu wa kane nibwo RIB yahamagaje umunyapolitiki utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda Madame Ingabire Victoire Muhoza nyuma yo kuva muri ribazwa. Madame Ingabire washinze ishyaka Darifu Murinzi ritayemerwa gukorera mu gihugu yabwira Radijwi rya Amerika ko ibyo yabajijwe bifite nk'isano n'ifungwa rya bamwe mu bayoboke be bafatanywe n'umunyamakuru w'igitangazamakuru mu Bavute Honest Nsengimana.
Ngo haba haramuhugurwa bariya bagenzi banjye bafashwe ngo bakoze washingiye ku gitabo cyitwa uko bakoraho ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe intwaro. Ikindi navuga ni ikijyanye n'uriya munsi wiswe Ingabire Day, iyo zingiro ry'ikibazo noneho bagashaka guhuza ngo aya mahugurwa aba bantu baba barakoze uyu munsi wa Ingabire Day, bagashaka kwemeza ko rero kuri uyu munsi wa Ingabire Day ngo hari gahunda yo kubyutsa imidugararo mu gihugu yo gukuraho ubutegetsi. Ibyaha biremereye ngo utekereze uko mutese abantu barindwi badafite n'ibuye ngo bashatse gukubera ubutegetsi kuri iyo tariki. Njye nagerageje kubereka ko ari ibintu bahuje bidahuje. Icya mbere cyo sinzi niba ayo mahugurwa yarabayeho, kwemera kuvuga ngo abantu barindwi bari bafite gahunda yo gukuraho ubutegetsi kandi badakoresheje intwaro mu gihugu cya cyo na FPR tuzi imbaraga za gisirikare bafite, nabyo ukumva ari ibintu bidafatika.
Ubwo Ijwi rya Amerika ryaganiraga n'umuvugizi wa RIB Murangira Thierry muri iki cyumweru, yari yasobanuye ibyaha abantu batanu bo mu ishyaka rya Darifu Murinzi n'umunyamakuru makuru w'umubavu Nsengimana bakurikiranyweho.
Bakurikiranyweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Aba bose bakaba bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye.
Ibi byaha biramutse bibahamye, uwagikoze ahanishwa iki?
Ni ibyaha bitatu bifite ibihano bitandukanye. Igito gifite gihanishwa hagati y'imyaka 3 n'5, igikuru ni hagati y'imyaka 10 na 15.
Ingabire yasobanuye ko bafashwe bose uko ari batandatu bafashwe mbere y'umunsi umwe ngo hizihizwe umunsi witiriwe Ingabire Day. Ingabire yasobanuye ko uyu munsi washyizweho mu mwaka wa 2016 ubwo yari afunzwe. Abawutangije bifuza ko hajya hazirikanwa buri mwaka abanyapolitike bafunzwe bazira ibitekerezo byabo. Ingabire agasobanura ko uyu munsi usanzwe wizihizwa kandi ko ntawe ubangamira.
Ni umunsi wo kugira ngo abanyarwanda dutekereze. Dutekereze ese ni ngombwa kwagira umuntu ufungwa kubera ibitekerezo bye? Umushayidi arafunze, mfite abarwanashyaka bo mu ishyaka ryanjye bafunze. Nuko abo ngabo ntabwo dukomeza kuvuga kugira ngo batibagirane, twibutse ko bafunzwe kubera ibitekerezo byabo, bafunzwe kubera ko bari mu rugamba nk'urwo nanjye nari ndi mu mfungwa guharanira ko twubaka igihugu kigendera kuri demokarasi. Basanze nyine hari amamesaje twe twahaje kuvuga ngo abantu bakore ifoto batizo ayo mashusho yagomba gukoreshwa iki, yagomba gukoreshwa muri uko guhungabanya guteza imvururu mu gihugu. Ndabwira ntabwo ari byo. Bimaze gukabya ko hari abantu benshi bamaze kuraswa ku mpamvu izo ari zo zose zitangwa kuri twe, dusanga nta munyarwanda ukwiriye kuraswa kuko igihano cyo gupfa cyavuyeho. Nta munyarwanda executive agomba gukubita kuko biteye isoni kuba tukiri mu gihugu. Umuyobozi yumva umuturage agomba kumuyobozia inkoni ntabwo ibyo bintu byemewe mu gihugu cyacu. Ibyo bintu bigomba gucika. Turaharanira ko ibyo bintu bicika. Niba turaharanira ko ibyo bintu bicika rero, abanyarwanda nibo bazaharanira ko bicika, ntabandi.
Uyu munyapolitiki utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda asobanura ko kuba yabajijwe agahita asubira iwe byamuhaye icyizere ko na bagenzi be bafunzwe bashobora kurekurwa.
Naratashye ndi mu rugo nta kibazo, nubwo nzasubirayo ku wa mbere. Ntabwo mbona impamvu yo gufungwa kuko impungenge zanjye nari mfite bavuze ngo guhandika kurinda umutwe w'abagizi ba nabi. Ndetse mbabaza nti Darufa se n'umutwe w'abagizi ba nabi? Nagize amahirwe yo kubabwira batoya ntabwo ari Darufa. Mpora mvuga nta ntwaro dufite, ibibazo byacu tubivugisha umunwa dusaba ko twabwira kugenda ku mategeko. Ntabwo urwikekwe rwagombye kuvaho. Ntitegera ko bazataha kuko ntabwo mbona ko gusoma igitabo byavamo icyaha. Kimwe n'uko umuntu asoma ibindi bitabo byose, ntabwo gusoma igitabo byagombye kuba ikintu cy'icyaha.
Abantu batandatu RIB yataye muri yombi mu cyumweru gishize, Nsengimana Theoneste n'abarwandashyaka batanu ba Darifu Murinzi bafunzwe kuva tariki ya 13 z'uku kwezi. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yari yabwira Ijwi rya Amerika ko dosiye y'aba bose baregwa yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.